Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Спачатку навіны з царквы «Новае жыццё». На кватэру бацькоў юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна прыйшлі судовыя выканаўцы. Яны ўручылі ягоным бацькам акт, згодна з якім будынак вернікаў на вуліцы Кавалёва, 72, стаў маёмасцю Менгарвыканкаму. Цяпер, паводле заканадаўства, да вернікаў, якія знаходзяцца ў будынку, могуць быць ужытыя санкцыі за самавольнае засяленне ў будынак, калі тыя яго не вызваляць. Я нагадаю, што напярэдадні вернікі завершылі 26-гадзінны музычны маратон. Паводле судовага рашэння яны мусілі ў чацвер пакінуць будынак царквы і аддаць ключы, але яны заявілі, што не аддадуць свой храм і распачалі маратон, распачалі на яго 20 жніўня, а 7 вечара скончылі 21 а 9. І зараз каля царквы «Новае жыццё» знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, ці не адбыліся якія-небудзь змены за сённяшні дзень, за ноч?
Трэба адзначыць, што не толькі не адбыліся змены, але і відавочна, што царква працуе ў сваім звычайным рэжыме. Сёння па суботах у царкве так званы дзіцячы дзень. Ось менавіта ў гэтыя хвіліны, а 6-й гадзіне і пазней, цягам усяго вечара тут сустракаецца моладзь з клуба, які называецца «Палова лімону». Клуб мае сваю эмблему, і вось сёння юнакі і дзяўчаты абмяркоўваюць сваю вандроўку на пастаўшчыну. Як яны там жылі у намётах каля возера, і яны ўзгадваюць усе тыя акалічнасці. Але ж дарога дорослые, які назирають за тим, як тут самі собою керують діти і підлітки, повідомили Радіо Свобода, що вельми обурені учорашнім сюжетом на БТ, і пригадали, що менавіта учора сюди приїхала здивочна група, і вони літерально некілька хвилин порозмовляли з юристом церкви Сергієм Луканіним, і ось у вечоровому репортажі вони показали, вони відрізали слово про те, що вірники зверталися і у суди, і у прокуратуру, і намагалися вирішити питання законним шляхом, а покинули тільки у етери слово об тим, що ми вичерпали усі сродки, і тепер ми можемо дійничати тільки так, як ми тепер дійничаємо. Це обурило вірників, і вони кажуть, що, можливо, будуть потребувати від співпрацівників БТ ніякого обвірження, або дати повний відеозапис. Але тим не менш, ніяких дійнів, ніякої варти, ніяких там силових там дружинних і так далі у церкві нема.
Я дякую нашій кореспонденції Любові Луньовій. Нагадаю, що уже будинок церкви «Нове життя» від учорашнього дня офіційно передадені на баланс Мінгарвиконкому. Ми будемо сачити за тим, як розвиваються події вокруг церкви «Нове життя», сачити так само за обновленнями на нашим сайті.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні, 22 жнівня, в українськім Чернігові стартував міжнародний музичний фестиваль «Be Free». У ім беруть уділ гурти з Білорусі, України, Польщі та Франції. І зараз там знаходиться старшиня гомельської філії «Баш» Анатолій Гатовчиць. І ми попросили його розповісти, що відбувається зараз у Чернігові.
О 14-й годині фестиваль вітав начальник управи сім'ї і молоді мерії Чернігова В'ячеслав Голуб. І він виказав надію, що Чернігов стане місцем сталого проведення рок-фестивалю «Будь свободним». Чернігов близько до межі Білорусі і Росії, а удільники фестивалю і гості можуть сюди вольно приїхати без візів. Організатором фестивалю виступає білоруська музика, музичная альтернатива «Европейское радио для Беларуси» и инициатива «Студформат». А партнерами выступила мэрия города и Черниговский рок-клуб и Черниговский громадянский комитет обороны правов человека. Зараз побач со мной находится один из организаторов фестивалю, Виталь Супрунович, белорусской музычной альтернативы. Виталь, скажите, коли ласка, чи складано было организовать вот этот фестиваль тут у Чернигова?
Фест тягнется уже несколько годин, тому и он, можно сказать, что в самом разгаре. Нами не выпадково была выбрана Украина, как краина, где законодательство вельми лояльное до инициативы разных молодежных. И держава иди навод часто на сустрач и на дворот не перешкаджает, а сприяет у молодежных проектов.
Тут ладятся концерты гуртов, а первым выступил гурт Чернигова «Небо для себя». И после этого его сменил на сцене белорусский гурт с Гомелю «Релік» и поднялся на сцену гурт Могилеву «Заточка». Публика тут побач танчить перед сценой, гучать в окличе «Будь свободным, живе Беларусь, слава Украине». Один из партнеров фестивалю Черниговский рок-клуб. Зараз побач со мной представник этого клуба.
Меня зовут Железнов Александр, я являюсь керівником молодежной громадской организации Чернігів. Рок-клуб. Такий фестиваль в Чернігові проводиться вперше на відкритому просторі. Було багато різних концертів великих, але це такий перший опен-ейр. Влада боялася таких заходів. Саме останній момент нам відмовили з місцем проведення, але все-таки ми змогли вибрати площадку на території Чернігова біля гарної річки Десни. І зараз відбувається фестиваль, він в розгарі і все чудово.
На фестивалі так само працює Белорусский Хельсинский комитет, и он ладит тут гуторки, раздает для молоди правооборонную литературу. Вельми тут цікавое, выкликало во всех великую цікавость, так званое правооборонное тату. Это коли молодь наносит на части тела символи вот этого фестивалю
будь вольным.
Своими уражениями от фестивалю «Бі-фрі» у Чернігові поділився старшиня Гомельської організації Білоруської асоціації журналістів Анатоль Гатовчець. Я тільки додам, що фестиваль почав свою історію під назвою «Право бути свободним» у вересні 2007 року у Луцьку. У 2008 році під назвою «Бі-фрі» він пройшов у Львові. «Бі-фрі» від початку задумувався як підтримка білоруських рок-гуртов, які на момент заснування фестивалю амаль не мали можливості виступати на великих пляцовках на Радиме. Ви на хвалях Радіо Свобода, і нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. От 21.00 спеціальний випуск «Об'єктиву» з підсумуванням головних подій тижня. А пізніше от 21.25 політика, економіка, культура. У щотижневій програмі «Окно у Європу». І врешті от 21.45 у фільмотеці «Майстроу». Єшпанський мистецький фільм «Темно-синій, амаль чорний». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулася науково-практична конференція 70-ліття пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. На її з докладами виступили білоруські і німецькі історики-політологи, які констатували, що дагетуль повної правди про гетую сторонку історії нема. З протягом теми Інна Студінська.
Кандидат історичних наук Ігор Кузнецов свой доклад назвал «Пакт Молотова-Риббентропа. Трагичные уроки истории».
Одни сегодня называют это стечение обстоятельств. Чаще всего в литературе называются просчеты, которые были совершены советским руководством. Я буду утверждать, что событие, которое произошло 70 лет тому назад, можно назвать главным преступлением 20 века, которое было совершено двумя тоталитарными государствами.
Долучивши у вересні 39-го года Заходнюю Беларусь і Україну, СССР, по сутності тады ж, у 1939-м, а не у 41-м, уступив у Другую Всесвітню війну. Чого більш у домові Молотова-Риббентропа – позитиву альбо негативу? Доктор історичних наук професор Еммануїл Йоффе виказав таке міркування.
Негатива більше. Ми предали міжнародне комуністичне движення. Ми свернули всю боротьбу з фашизмом. Наші армії притупили бдітель. В учебниках до сих пор мы показываем только позитив. Это не объективно, это противоречит правде. Если говорить по правде, частично прав Суворов.
Існування секретного протокола до домови об ненападе поміж Німеччиною і Совєтським Союзом довгий час відмовлялося совєтським боком. Тільки при кінці 80-х годів гэты факт був признаний і відомий громадськості. У секретному протоколі було два артикули, які визначили розвиття подію, розповів історик Ігор Кузнецов.
Стаття перша предусматривала, що в случае територіального переустройства областей, входящих в состав прибалтійських государств, северная граница Литвы одновременно является границей сферов интересов Германии и СССР. И вторая статья, что в случае территориальных переустройств областей, которые входят в состав польского государства, граница сферы интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии реки Нар-Весла-Иса.
Четвертый артикул домовы был таким. Гэты протокол будет заховываться обоих боками у строгім сакрыці. Малады нямецкі гісторык Беньямін Кройс распавіў, як зараз у Нямеччыне ацэньваюць наступствы дамовы.
Нападенне на Польшу, што оказалось началом Второй мировой войны. Гітлер мог сейчас с помощью СССР покорить Центральную Европу. Нехватка ресурсов, которые раньше существовала в Германии, была решена этим договором. Таким образом, договор способствовал достижению планов Гітлера по завоеванию Європи.
На конференції було шмат молоді, яка з цікавістю слухала істориків.
Подручників, да, скажена історія. Я вчився в школі, таких фактів не відав.
Те, що нам казали у школі, те, що нам казали все життя, більше з його неправда, а сфальсифіковано. Це вельми натхняє, то можна послухати таких людей.
Цікаво, я багато познала.
Ви слухали репортаж Інни Студінської з науково-практичної конференції 70-ліття пакту Молотова-Риббентропа і його історичні наступства. Чи пам'ятаєте ви, хто такі Молотов і Риббентроп? Які відкази ми почули від Гамільчуков на це питання, ви почуєте прикладно про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. С Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у Бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці памятаеце вы, хто такія Молатаў і Рыбентроп? Такое пытанне наш корэспандэнт задал мінакам на вуліцах Гомеля.
Риббентроп – это, по-моему, немец был, я не помню точно. Молотов – это россияне. Они заключили пакт, по-моему, они нападение, я не помню точно. После? Была война?
Не знаю. Давно учились, забыли.
Молотов – это… Ну, что-то там со Сталином связано. Так я сразу не сообразишь.
Это были премьер-министры, по-моему, СССР и Германии. Насколько я знаю, они подписали пакт о ненападении. Был дележ территорий и просто договорились о каких-то взаимных поступках. Планировалась блокада к Беларуси. СССР хотел вернуть территории Польши, Финляндии там, и всех остальных.
Это люди, которые подписали пакт между Советским Союзом и Германией, который определял территории, которые отходили либо Советскому Союзу, либо Германии.
После этого там часть западных Беларуси, по-моему, запад Украины и Бессарабия приеднались к Советскому Союзу. А Германии не помню.
Молотов, Риббентроп? Это политики были.
Это министры иностранных дел гитлеровской Германии и сталинского СССР, соответственно. Подписали знаменитый пакт Молотова-Риббентропа о разделе Восточной Европы между этими двумя странами. В 1939 году началась Вторая мировая война. СССР оккупировала страны Прибалтики и Бессарабию, и Буковину. Белосток остался во власти Польши. Ну, как бы поделили территорию между собой.
А пытанне свабоды, ці памятаеце вы, хто такі Молатаў і Рыбентроп? І пасля абвесткі эканамічны агляд.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы сустрэнемся з майстрам прыгодніцкага жанру Паўлам Ляхновічам, які жыве ў Пінску. Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе романы Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», а ў рубрыцы «Аўтары творы» нашым гостем будзе Віктар Качко, які прадставіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Слухайце перадачу «Дом літаратара» сёння ў нашай праграме пазней. У разгар эканамічнага крызісу Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета ўзрос параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%, дасягнуўшы 957 тысяч рублёў. Наколькі рэальнае гэтае павелічэнне і чым адрозніваецца заробак намінальны ад рэальнага? Заглядам Ігар Карней.
Што да справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту, дык кандыдат эканамічных навук Леанід Злотнікаў звяртае ўвагу менавіта на ўдакладненне намінальны, якое для бальшыні людзей не нясе ніякай сэнсавай нагрузкі. Аднак паміж намінальным і рэальным заробкамі існуе істотная розніца.
Рэальна трэба зрабіць паправку на індэкс інфляцыі. Калі цэны раслі хутчэй, чым раслі намінальныя заробкі, то рэальныя заробкі падаюць. Калі цэны растуць не так хутка, як растуць намінальныя заробкі, это реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие. И когда 17,5%, если когда 2% реальные заработки выросли.
Был министр працы и социальной обороны Беларуси Александр Соснов з уласного досвіду кажа, надиманные личбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас там, кстати, мабуть, лечат докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. У совковой экономики это было за все и за все дебют. буде. Каб выглядаць лепей, трэба паказваць тое, чаго няма.
Александр Сасновы таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці, сведчаць дадзеныя пытання Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Аналітыкі зафіксавалі, што высокую інфляцыю ўважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі. Тым часам стало вядома, што ў крытычнае становішча трапіў менскі завод «Мотавіла». Аўстрыйскі інвестар не спраўляецца з фінансавымі абавязкамі, на дзве траціны заробку пераведзеныя больш за 1000 супрацоўнікаў. Кіраўнік заводу Казімір Мароз скардзіцца. Аўстрыйская кампанія «Атэк Холдынг» кінула калектыў на самавыжыванне. У адсутнасць абаротных сродкаў няма чым плаціць за электраэнергію.
Былі дагаваронасці пры пакупкі прадпрыяцця. Інвестар должен інвестіраваць столькі-то, там, аддаць з государству. Точна это не знаю, потому что компания АТЭК заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
От початку года с конвейеру «Мотавіла» сошло всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше. Принамсі у жнівні близу 2000. При такой загруженности тримать шматтысячный коллектив нема сенсу. У выніку лепшие кадры сыходят сами, остатние задоволюются двумя тратинами заробку. Колішні генеральны дырэктар «Мотавіла» Константин Устымчук згадвае, яшчэ ў 90-х «Мотавіла» лічылася адным з самых перспектыўных прадпрыемстваў Беларусі. Увесь свет паступова перасядаў на ровары, з чаго рынак падаваўся бязмежным. Але скарыстацца момантам не змаглі.
Там інвестара нет. Тот, хто складывае деньги в перспектыву. В перспективе получает результат хороший. Ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, кто заводом сейчас занимается, не знаю, кто они. На заводе, по-моему, ни одного специалиста не осталось.
На думку экспертаў, «Мотавіла» штучна падводзіцца да банкруцтва з далейшай ліквідацыяй прадпрыемства. Вольныя 27 гектараў зямлі ў цэнтры горада больш прыцягальныя для інвестараў, чым перспектыва аднаўлення стратнай вытворчасці. Адно з самых вялікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, «Белшына», не можа прадаць прадукцыю. Яе назапашана больш як на 250 мільярдаў рублёў, а гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці. Кіраўніцтва прызнае, што вырабы неканкурэнтаздольныя, іх выціскаюць замежных рынкаў іншыя вытворцы – «Бриджстоун» і «Мішлен». Тая прадукцыя таннейшая і больш якасная. Каля паловы незапатрабаванай прадукцыі – буйнагабарытныя шыны. Раней іх набывалі прадпрыемствы горназдабыўной прамысловасці з Аўстраліі, Канады, Бразіліі. Цяпер там крызіс і аб'ёмы продажу упалі на траціну. Белшыне пастаўленая задача да кастрычніка разгрузіць запасы на 50 мільярдаў рублёў. Терпіць ад крызісу яшчэ адзін валютны донар беларускага бюджэту – вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій» у Салігорску. У першым паўгоддзі 2009-га Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, экспартавала 542 тысячы тон калійных угнаенняў. Гэта ў 4 разы меней, чым за той жа перыяд у 2008-м. Усяго летась пастаўлена на экспарт 6,5 мільёна тон хлёрыстага калія. Такі вялікі збой звязаны найперш з тым, што галоўныя пакупнікі салігорскай прадукцыі – Кітай і Індыя – сёлета неахвотна яе набываюць. І калі Індыя нарэшце падпісала кантракт на пастаўкі беларускага калію па коштах значна ніжэйшых за прагназаваныя, то дамовы з Кітаем дагэтуль няма. Бо ўрадзе заяўляюць, што перамовы ідуць цяжка, але чыноўнікі ўсё ж спадзяюцца зламаць кітайцаў. «Беларусь-Калій» з'яўляецца другім пасля нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўшчыком валюты ў дзяржаўны бюджэт. Летась аб'яднанне прадало за мяжу угнаенняў амаль на 3,5 мільярда даляраў. Паводле статыстыкі, самыя затаварныя ў прамысловым сектары – прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Аб'ём нерэалізаванай прадукцыі дасягнуў беспрэцэдэнтных маштабаў – на 639 мільярдаў рублёў. Цяпер прадпрыемствы канцэрну «Беллегпрам» зарабляюць у асноўным на перашкольным ажыятажы. У адсутнасць попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы менавіта школа дае магчымасць атрымаць сезонны прыбытак, гаворыць намеснік дырэктара бабруйскай швейнай фабрыкі «Славянка» Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
И хоть формально в Беларуси не існуе адзінага узору школьной формы, але некалькі апошніх гадоў абавязковы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма, толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Згодна са справаздачай Міністерства адукацыі, кошт школьнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчынак – ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не абмяжоўваецца.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць, можа, паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка – 35 тысяч. Калі гэта прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што працуе толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч.
Праблему загружанасці складоў на гэтым тыдні закрануў і Александр Лукашэнка. У часе чарговай паездкі па рэгіёнах ён заявіў: пытанне пакрысе пачынае вырашацца, аднак пры гэтым выказаў умераны аптымізм, што да агульнай затаваранасці, паколькі станоўчая тэндэнцыя характэрная толькі для некаторых прадпрыемстваў, падпарадкаваных Міністэрству прамысловасці, канцэрнам «Белдзяржхаршпрам» і «Беллегпрам». А вось да кіраўніцтва заводу ў вырабе тэлевізійнай тэхнікі «Гарызонт» у Лукашэнкі ўзніклі пытанні. «Там так нічога і не змянілася», – патлумачыў Лукашэнка. І дадаў: «Калі такія кіраўнікі не зразумеюць, што трэба значна прыбаўляць, мы адмовімся ад супрацоўніцтва з імі».
Кроніка крызісу. Ігар Карней. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У пятніцу 21 жніўня будынак царквы «Новае жыццё» у адсутнасці яе прадстаўнікоў перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Паводле рашэння суду вернікі мусілі ў чацвер пакінуць храм і аддаць ключы.
Я хочу задать пытанне, как это вот можно отобрать? Вот люди взяли какой-то коровник заброшенный, отстроили, сделали церковь. На каком основании у них отбирают это здание? Я вот слушаю целую неделю и не могу взять толк.
Мінгарвыканкам адмаўляецца каментаваць сітуацыю вакол царквы «Новае жыццё». Але, як вядома, у 2005 годзе ўлады Менску пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу і будынку на той падставе, што на ягоным месцы планавалася будаваць жылы мікрараён. План забудовы мясцовасці страціў юрыдычную моц у 2006 годзе. Новы план дагэтуль не зацверджаны. Двадцатага жніўня Александр Лукашэнка заявіў: «Хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым». Працягнем праграму выказваннямі слухачоў пра ўладу.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловш, Нагатлевский район Горьянской области. Ни один керовник свету не пропоновує своему народу жить у землянках. А наш президент, народу, який перемог в жизнь, пропоновує жить у землянках, пройшовши 65 годов після скончання війни.
В інтерв'ю в телепрограмі «Формула власті» Лукашенко просить спросить его, куда он идет, на запад, на восток. Ответ простой: никуда. Сидит он в тупике, в который привели его хитрость и обман. Судя по всему, тупик этот его полностью устраивает. Сытно ест, сладко спит, играет в свои любимые игры. Игра мускулами ничего практически не дает. Вот и остается только сидеть в тупике, наслаждаясь тем, что есть, с протянутой рукой, прося кредиты, чтобы продолжать свою тупиковую жизнь. Еще это к лет 10.
Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі, ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. З гэтай нагоды развагі нашых слухачоў.
У Магілёве адраджаюць беларускую мову в ужытак. У незалежнай дзяржаве гэта вельмі проста, калі не азірацца на Москву. Дзіцячы садок па-беларуску, школа-гімназія па-беларуску і БДУ па-беларуску. І ўсё сабой зробіцца аўтаматычна. Так, як нас у свой савецкі час абрасейвалі. Так што не трэба траскатні.
Вельмі балючае для мяне беларускі пытанне аб становішчы роднай мовы. З прыходам да ўлады Лукашэнкі закрываліся беларускія школы, класы. Гэта было трагедыяй для великой колькости детей в вучни у гэтых школ. Не шмат хто з батьков говорил, что дети плакали, коли их перевели на российское мова навучання. А уже на сегодняшний день было выпущено одно поколение вучнів, выхованных на родной мове. И неправда, что все отмовляются от мовы. У меня шмат знакомых, которые разговаривают со мной с задовольнением по-белоруску. Евгения Козлова, Зворши.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтаваў Ягор Майорчык. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратара ў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі», мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фірмових каркушах. Я гэтым вельмі ганарыўся. Так служив крыху, писав для себе, як уже звольнився в запас, мої некоторые вот оповяданки трапили в руки отказному секретару Пінської газети, Пінський вестник, і он запросив мене працювати в газеті.
Мяркуючи по вашій прозі, ваш широкий досвід став основою літературних сюжетів. Наогул, наколькі автобіографічная ваша проза?
Немагчимо писати той, чого не ведаєш добре. І в этом сенсі конечно, это биографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповедания, у яких деяние отбывается на полявании. Это так само автобиографичное, здается, оповедание, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой полявничей зброи, тени стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чому вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось у минулым. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашивают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёвны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали: «Ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребы».
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыїжджаў тут до нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее пытание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорусь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як ганарацца, да, наприклад, американцы своєю американськістю, як ганарацца рускі своєю рускістю, каб так беларусы наші ганарыліся беларускістю. Гэтага мені хапає да абсолютно комфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вось такого комфорту повнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Дякую.
письменником Шпінску Павлом Ляхновичем гутарила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». У книжной серии «Куфера Квіленщини» побачив свет роман Віктора Вальтера «Родженные под Сатурном», написанный еще в 20-е годы минулого стагоддя. Головные подеи твору отбываются у Празе, у белорусским студентским ощародку. Слово критику Язепу Янушкевичу.
«Куфера Квіленщини», який покрысе робится знаним на культурным палетку айчины, побагатил сам и узбагатил Беларусь черговым оригинальным выданием. Библиотечка альманаха пополнилась выбранными творами Виктора Вальтера. Книга вышла намаганиями не только неизменного керовника регионального проекта с Молодечна Михася Козловского, але и поэта Сергея Понижника. Менавіта апошнему долгий час не отрымливалось выдать особным выданием головный твор письменника – роман «Родженные под Сатурном». Твор, хоть и написанный напроконцы 1920-х годов, боль за полвека пролежал у рукописи, а первое знакомство сучасного читача с твором отбылось только у 1992 годе про «Штотыдневик. Голос Радзимы». Потом были безвыниковые намагания выдать роман у державных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая литература», у громадском товаристве «Батьковщина». Некольки годов тому подкороченный текст друковался на сторонках часописа «Дияслов». И вот, нареште, первое полное книжное выдание. Плёс Вальтера нагадвае Богдановичовскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктор у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедикта Вальтера. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствіі ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слынной межвоенной Празе. Захварыў на сухоты, вернулся в Латвию и працаваў звычайным наставником у белорусских школах. Помер и пахаваны у родимым Дзвінску. Могила ягоная неведомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаная пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Тугоўскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш замож які адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашевіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Тугоўскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры». На что белорусские студенты ему дружно отказывали. Мы стоим на платформе незалежности батьковщины. На той час белорусская громада у Празе развалилась и поделилась на две ворожие группы. Читающий твор отчуваю, что для соправного прозаика достатково уметь зернуть на штуденщину, як на живую историю, якая и простогодье читается ярко и правдиво. Вось образок студентской сходки на конференции, где выступали представники не только славянской Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расійскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае увесь змест рамана. Галоўны герой Тугоўскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтера «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю. Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Выслухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергея Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла радыё «Свабода», што 28 жніўня яго павязуць у Калёнію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці уладальніцы азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці праўда, што на свабоду тэлефануюць адну асобу старэйшага веку? Чаму пенсіянеры сядзяць пучком кропу на тратуары і не б'юцца? Чаму ў Беларусі душаць чалавека пітушчага? Калі Менск стане кітайскім? Вось праблемы, якія хвалююць нашых слухачоў у званках на свабоду. У гэтую нядзелю разам з вамі хвалявацца будзе Ян Максімюк у новай перадачы «Радыё Свабода. Званочкі».
Звіняць званочкі,
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі і эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – гость нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам, якому я гавару і падпішу кнігу «Дзякуй паляшуцкаму Богу, што ты ёсць». І ў мяне выйсце было іменна праз «Дзеяслоў». 10 гадоў пралежала вельмі вялікая, пад за 30 аркушаў, там 3 аповесці. Одна з іх надрукавана недзе ў Балгарыі, другая на Украіне, трэця ў часопісе «Дружба народаў». Ну і ўсе яны прыйшлі праз «Дружбу народаў». Ну, тым не менш, тут ляжалі яны 10 гадоў. гадоў я пайшоў і забраў з мастацкай літаратуры. Выдавецтва маўчала, ні слова аддала, хаця была і дамовы, магчыма было падаваць у суды, усё за невыкананне. Я думаю, гэты працэс падачы вымагання сваіх правоў літаратурных павінен на Беларусі пачацца. Чаму я пра гэта кажу? Вось выйшла перавыданне суда ў слабадзе на камерцыйнай у нечым аснове для школьных бібліятэк. Паза мінулым годам ужо закончыўся тэрмін распрадажы і 85%, як мне сказалі ў бухгалтэрыі, распрадалі. Я больш года хадзіў за ганараром. Это было вельмі абразліва, ганебна хадзіць туды і прасіць тое, што ты зарабіў. Это недзе становішча пісьменніка, літаратара сёння можна параўнаць у нашай дзяржаве толькі госарбайтарам. Я хадзіў, потым прыйшоў і сказаў: хлопцы, калі вы мне не выплачваеце, я праз прэсу ці звяртаюся ў суд. Зашевеліліся, выплацілі. І тут зноў такая дзікая акалічнасць нашай хамскай дзяржавы, крахаборнай, жмотнай. Не даплацілі роўна столькі, каб я не мог звярнуцца ў суд. Напёрстачнікавая дзяржава.
Пісьменнікам з параненым сэрцам наўслед за Дастаеўскім назваў вас крытык Міхась Тычына. І сапраўды вашыя кнігі балюча і страшна чытаць. Азарыцкі канцлягер, дзе аўчаркі загрызаюць на смерць маленькую дзяўчынку. Нябожчык, якога нехта невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка, ён павінен быць, калі яму нічога не баліць. Ці варта браць у рукі перо, прыковаць да стала і хлусіць пачуццямі, хлусіць моўна?
Вы наводзіце на людское зло лінзу свайго пісьменніцкага мікраскопу, і яно, гэтае зло, міжволі павялічваецца, робіцца больш заўважным, больш маштабным. А ці не пачынае тут пісьменнік міжволі слугаваць гэтаму злу?
Это тое, што мяне хвалюе ўсё, ну не ўсё. Як пачынаў, тады пра гэта не думалася. А апошнім часам я думаю, што літаратура, мастацтва, это рафініраванасць думкі іх. Іно саслужыла благую рэч, маючы на ўвазе таго ж і Гогаля, які спаліў, я чуў недзе, спаліў рукапіс другога тому мёртвых душ. Але што тут, я не ведаю, што тут адбываецца. Это немагчымасць сапраціўляцца злу свайго пісьма, сваёй памяці, сваёй істоты. Тут ужо нікуды не дзенешся. І калі ты нешта выкрываеш, злуешся, это і па Біблі вялікі грэх. І вот эта грэшнасць і святасць пісьма, это тое, што лежыць у прыродзе чалавека і ў прыродзе пісьменніка. Я думаю, што нікуды нам ад гэтай грахоўнасці уласнай прыроды не дзецца.
Быццё толькі тады і пачынае быць, калі яму пагражае небыццё, пісаў згаданы ўжо Дастаеўскі. Вы апісваеце свет, як бы ў прадчуванні катастрофы, і тут вы недзе блізкія з Алесем Адамовічам. А ці не набывае такі свет у прадчуванні катастрофы нейкую сваю адметную, новую якасць жыцця?
Ёсць талент светлы, які смеецца, які жартуе, які піша толькі пра светлае. Я не магу сказаць, ад чаго гэта залежыць. І тут мо ідзе ад жахлівай выпадковасці, што я застаўся жывы. Таму што столькі разоў, колькі я паміраў, і ўвесь час, і ў час вайны, калі забіла маці, памерла сястра, калі пайшоў за людзьмі ў Азарыцкі канцлагер, і далей гэтае паміранне доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сидзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, я ўпаў і выпаўз, і недзе ўже трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі: ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забітых і памерлых, і вот гэты дух, ён не можа не ўплываць.
Спадар Віктор у эсэ «Гаючая вада, белы параход», што ўвайшоў у адну з вашых новых кніг «Дзікае паляванне ліхалецця», вы апісваеце сваю паездку на Палеще з Васілём Быкавым, Алесем Адамовічам, Сергеем Залыгіным, Лазарам Лазаравым, што адбылася ў далёкім 1984 годзе. А каму з пісьменнікаў свету сёння вы б хацелі паказаць Беларусь?
Сённяшнюю Беларусь. Вот Достаевский николі не быў на Беларусь. Достаевский, я б хацеў яго паказаць ад Достоева, дзе там недзе пад свінарнікам лежыць дошка нейкая, лежыць Александр Вызваляльнік, у што ператворана это. Хацеў бы Маркесу паказаць, каб яны пабачылі, што Беларусь это не толькі дыктатарство, это не толькі хлусня, не толькі вечны падман, а яшчэ і сам беларус з яго прытоянай закаханасцю, любоўю да свайго краю.
З паўгоду таму вы неяк прызналіся, што пішаце новую аповесць. Ці закончылі і пра што яна?
Задумывалася як вельмі светлая, сказ пра кота, который смяяўся. Не атрымалася. Пачалося бурлеск, фэнтазі, таму што там і смокі, і русалкі, і лешакі, чысціня чи нечысць, і хто каго спарадзіў.
Дзякуй, спадар Віктор, за вашы адказы. Я нагадаю, што в эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння наш гость пісьменнік Віктор Касько, а зараз прагучыць фрагмент з новай аповесці «Сказ пра кота, который смяяўся».
Ну, это одна з главак, называецца ў мяне «Раяванне на пупе зямлі». Круто пачынаўся, і надта ж пакручаста ішоў той год. Год знакавых супадзенняў і знаменальных выпадковасцяў. У Атлантычным акіяне сышліся і не разышліся дзве падводныя атамныя лодкі. Хто ведае пра наканаванне і наколькі яно звязана з лёсам нашым? Колькі і як будзе гуляцца з чалавекам? А мы ўжо якраз на гэтую хвіліну і заканчваюцца яго гулі з намі падчас рашэння аб будаўніцтве ў нас атамнай станцыі. Які нехта з высакалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля. Сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі ты час, калі гэта сіла і моц неабдымнасці і вынаходлівасці розуму чалавека звядзе яго ў магілу. Знакі таму паўсюдна на зямлі, у акіяне і космасе. Варта толькі зірнуць на сонца, ды не адно. Надараецца ў ранку два, а то і тры адразу. Тры сонцы на адно зямное неба, і ў адзін той же час, не кажучы ўжо нічога пра тое, што на кожным і з кожным з іх адбываецца, як згараюць і гінуць сусветы, а на самой земле кончаюць самагубствам азёры, рэкі, рыбы, птушкі, людзі. Званкі, знакі ідуць дасюль, з Челябінска, Манхэттана, Чарнобыля, Тайланда. А цяпер уже і Саяна-Шушанскай ГЭС ад непазнаных летаючых аб'ектаў пірамід Кеопса, магілы Цімура і самога чалавека, які ні з таго ні з сяго пачынае гаварыць на нікому неведамай мове, трызніць нябытам і хапатлівымі ўцёкамі у маленства і вар'яцтва психіятры лечебніцы. Але ж, як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьма ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і наперэймы адно аднаму ў нашай чыннай рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біша былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая передача «Блоги свободы». Особистая думка, спрэчный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода» ведая, что яе слухача не цікавить репортажи про спаборництво на жниве.
Корреспонденты «Свободы» говорят про то, как живут люди и как они выживают.
Чим життё их радує и допекає.
Живому тоже 70 годов. Говорят, что баб нету. В одни мужчине.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Не ладки нема кому спекти. Так все сам робить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.